Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар, ардакты тыңдаучулары. Бүгүнкү бир сагатта багытталманын жүргүзүүчүсү мен Нуклей Бестей сиздерге алда тыңдайтын тактарыңызды айтып өтөйүн. Казак хоккейчилери Вильнюстеги 3-чү кездешүүдө де жеңиспен аяктады. Президент Назарбаевдин Кытайга сапарына орай оппозициялык уюмдар элдин мунай саласында кытайлык кәсіпорындардын үлесү өсүп жатканына алаңдаушылык билдирип отур. Казакстанда салык кодекс шеңберинде барлык азаматтардын мүлкүн декларация енгизилетини тууралуу айтатын болабыз. Бурунгу Алматы ауыр машина жасоо заводу кәсіпорындагы менчиктөрүнүн өзгерүүнөн кийинки жагдай тууралуу тыңдайтын боласыздар. Казакстанда исламдык сабатташып дарс беретин туңуш мультимедиалык жоба жумушун баштаганы жайлы тыңдайтын боласыздар. Кымбаттагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен силерди Саида Баламгожа тааныштырат.
Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин Кытайга сапары басталды. Сапар барысында Назарбаев бир катар эки жактуу кужаттарга, сонун арасында кубат көздөрүнө катышты келисимдерге кол коёт деп кабарланып отур. Элдеги оппозициялык уюмдар болсо, Казакстандын мунай саласында кытайлык кәсіпорындардын үлесү жылдан жылга артып бара жатканына алаңдаушылык билдирип отур. Грузия сырткы иштер министри Григол Вашадзе Вашингтондо АКШ мамлекеттик хатчысы Кандализа Райс менен келиссөздөр өткөрдү. Мамлекеттик департаментинде сөйлөгөн сөзүндө Клинтон бул кездешүү АКШ Грузия әріптестігін күчөйтүүгө багытталган деди. Клинтон сондай-ак АКШ Грузия тәуелсіздігі мен демократиясына қолдауын күшейтуді көздеп отыр деп атап көрсетті. Ал бұл екі арада оппозиция қолдаушылары Грузия астанасы Тбилисидегі наразылық шараларын одан әрі жалғастырып жатыр. Олар президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде. 2000-ға жуық шеруші парламент алдында жиналып отыр. Оппозиция сондай-ақ Саакашвилиді өткен жылы Ресеймен арада орын алған соғысқа байланысты және авторитарлық әдістерді қолдануына қатысты сынап отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев өркендеу мен демократия арасында ымыра бола алмайды деп мәлімдеді. Оппозициялық Новая газета басылымына берген сұхбатында Медведев ресейліктер экономикалық даму мен тұрақтылықтың орнына өз құқықтары мен бостандықтарынан айырылуға қуанады деген пікірді жоққа шығарды. Кремльдің мәлімдеуінше Медведев соңғы 10 жылда 4 журналистінен айырылған газетке қолдау көрсету үшін оған сұхбат берген. Ағы Суат жазығында ислам заңдарын енгізуге келіскен Пәкістан президентінің шешімімен келіспейді. Талибан бүлікшілерімен арадағы бейбітшілік келісімінің бір бөлігі ретінде Пәкістан президенті Асиф Али Зардари елдің солтүстік батыс шекаралық өлкесінде шариғат заңдарын енгізу туралы қарарға қол қойды. Президент Барак Обаманың баспасөз хатшысы Роберт Гибс бұл келісім демократия мен адам құқықтарын шектейді деп атап көрсетті. Суат жазығындағы жергілікті билік орындары соңғы жылдары көбейіп отырған зорлық-зомбылық әрекеттерінен кейін аймақта шариғат заңын қабылдау туралы исламшылардың талабын орындауға келіскен болатын. Президент Барак Обама АКШ үкіметінің экономиканы жандандыруға бағытталған әрекеттері даму белгілерін көрсете басады деп мәлімдеді. Бірақ Обама рецессиядан шығуға тырысып жатқан әлемдегі ең ірі экономика үшін 2009 әлде болса күрделі жыл болып қала береді деп ескертті. Бұл туралы Обама Вашингтондағы Джорджтаун университетінде сейсенбі күні сөйлеген сөзінде мәлімдеді. АКШ орталық банкі федералдық қор төрағасы Бен Бернанке де экономиканың күрт құлдырауы бәсеңдеуі мүмкін деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдова билік орындары даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстарды қайта санап жатыр. Президент Владимир Воронин саяси тұрақтылықты қайта қалпына келтіру мақсатында дауыстарды қайта санауға шақырған болатын. Сайлауда коммунистердің жеңіске жетуіне байланысты елде наразылық шарасы орын алды. Сәуірдің 5-і күнгі сайлауда заңбұзушылықтар болды деп айыптаған оппозиция дауыстардың қайта саналуына байкот жариялап, жаңа сайлау өткізуге шақырды. Сайлау комиссиясы ресми нәтижелерді жұма күні жариялауды жоспарлап отыр. Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дауды шешуге бағытталған келіссөздер үшін ұсыныстарын әзірледі. Бұл туралы Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад мәлімдеді. Оның айтуынша бұл ұсыныстар таяу арада әлемнің алпауыт елдеріне жолданбақ. Әлгі келіссөздерге Германия мен Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүше елдері жетекшілік етеді. Өткен жылы Иран өз елінде уран байытатын халықаралық консорциум құруды ұсынған болатын. Еуропа одағының оңтүстік Кавказдағы арнайы өкілі Түркияны Армения мен арадағы шекарасын ашуға шақырды. Бұл туралы Питер Семнеби АКШ президенті Барак Обаманың өткен аптадағы осыған ұқсас шақыруларынан кейін сейсенбі күні мәлімдеді. Семнебидің айтуынша, Түркия Армения қарым-қатынастарының қайта қалпына келуі аймақтағы елдерге пайда әкеліп, Түркияның Еуроодаққа мүше болуға деген ұмтылыстарына көмектесетін болады. Түркия мен Армения өткен жылы дипломатиялық байланыстарын орнатуға бағытталған жоғары деңгейлі келіссөздерін бастаған болатын, Түркия Армениямен арадағы шекарасын Әзірбайжанға қолдау көрсету ретінде 1993 жылы жапқан еді.
Президент Эмомали Рахмонов Тәжікстан дұшпандары үкіметті әлсірету үшін интернетті пайдалануда деп мәлімдеді. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Рахмон өзінің жылдық жолдауында ақпарат соғысы Тәжікстанның халықаралық саясатта атқарып отырған рөлін кемсітуге және халқымызды болашақ туралы пессимистік ойландыруға бағытталады деген. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы Тәжікстан туралы көптеген хабарлар шындыққа жатпайтын материалдарға негізделген деді Рахмон. Ол әлгі дұшпандардың атын атамады. Украина президенті Виктор Ющенко өзінің қарсыласы премьер-министр Юлия Тимошенко бұйырған дағдарысқа қарсы шараларды қолдады. Бұл шаралар халықаралық валюта қорынан несие алу үшін қолға алынып отыр. Ющенко экономиканы жақсарту үшін 16,4 миллиард долларлық несие алу туралы Тимошенконың реформасына оң баға беріп отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақ хоккейшілері Вильнюстегі үш кездесуді де жеңіспен аяқтады. Президент Назарбаевтың Қытайға сапарына орай оппозициялық ұйымдар елдің мұнай саласында қытайлық кәсіпорындардың үлесі өсіп жатқанына алаңдаушылық білдіріп отыр. Қазақстанда салық кодексі шеңберінде барлық азаматтардың мүлкін декларациялау енгізілетіні туралы айтатын боламыз. Бұрынғы Алматы ауыр машина жасау зауыты кәсіпорындағы меншіктерінің өзгеруінен кейінгі жағдай туралы тыңдайсыздар. Қазақстанда исламдық сауатты ашып дәріс беретін тұңғыш мультимедиалық жоба жұмысын бастайды және шаңырақта қақтығысты ұйымдастырушы ретінде ұзақ жылға сотталып түрмеде отырған Арон Атабекпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырсақ, Азаттық радиосы осыған дейін хабарлағандай, шайбалы хоккейден Қазақстанның ұлттық құрама командасы Литваның астанасы Вильнюсте өткен сенбіде басталған әлем біріншілігінде жеңістерге жетіп жатыр. Радиомызға Вильнюстен Қазақстанның хоккей федерациясының бас директоры Юрий Зверев телефон арқылы хабарлағандай, сейсенбі күні қазақ хоккейшілері Жапония құрамасымен күш сынасып, 3-1 есебімен өте тартысты өткен ойында тағы бір жеңіске қол жеткізді. Оның айтуынша, тартысты ойынның екінші және үшінші кезеңдерінде төрешілердің бүйрегі Жапон құрамасының шағына бұра беріп, қазақ хоккейшілерінің алаңынан қайта-қайта айып бұрышына шығара берді. Мұз алаңында қазақ құрамасынан бар жоғы үш ойыншысы қалған сәттерде болған. Юрий Зверевтің айтуынша,
нормально мы сильнее давили, но они упирались, потом у нас было.
Егер осындай әділетсіздік болмаса, қазақ хоккейшілері жапондарды 3-1 емес, одан әлдеқайда ірі есеппен ұтатын еді. Ал сәрсенбі күні хоккейшілерді австралиялық әріптестермен мұз алаңына шығады. Тағы да Юрий Зверевтің мәлімдегендей, Қазақстан құрамасы Австралияны кем дегенде 6-да немесе 7-0 сияқты ірі есеппен ұтуға тиіс. Өйткені Зверевтің айтуынша, Австралия Литва құрамасына 5-1 есебімен ұтылған болса, қазақтар литвалықтарды 5-1 есебімен жерге қаратып жеңген болатын. Зверевтің сөзіне қарағанда,
я думаю, что там будет 5-6 или 0 или 6-1 там 7-1.
Қазақстан құрамасына жоғарғы дивизионға жолдама алу үшін алдағы жұма күні Словения құрамасымен өтетін ойын ең шешуші кездесу болмақшы. Ал сәрсенбі күні Словения күншығыс елінің командасын 2-1 есебімен әзер жеңді. Радио тыңдаушыларымыздың есіне салатын болса, осыған дейін Қазақстан құрамасы алаң иелері Литва командасын 5-1 есебімен, Хорватия құрамасын 6-1 есебімен ұтқан болатын. Сәуірдің 15-сінде Қазақстан құрамасы австралиялық қарсыластарымен мұз алаңына шығады. Азаттық радиосына Юрий Зверев мәлімдегендей, ұлттық құрама Австралия командасын сөзсіз жеңуі тиіс. Әйтсе де шешуші кездесу алдағы жұма күні Словения құрамасымен арада өтетін болады. Ал жапондар сәрсенбі күні өте тартысты кездесуде Словения құрамасына 1-2 есебімен есе жіберіп, жоғарғы дивизионға шығу үмітінен біржола айырылды. Жоғарғы дивизионға шығу үшін Қазақстан құрамасы тек бірінші орынға алуға міндетті. Әзірше оның еншісінде 3 ойыннан кейін 6 ұпайы бар, 3 кездесуден кейін қарсыластарының қақпасына 14 шайба салса, өз қақпасына 3 шайба түсіріп отыр. Сонымен қымбаттағайын, қазақстандық хоккейшілер 3 кездесуді де жеңіспен аяқтап отыр. Қымбаттағайын, қазақстандық хоккейшілерге табыс, сәттілік тілей отырып, азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Кадриминде радио тыңдаушы агайын, бағдарламамызды Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның қаржы полициясының мәліметінше салық кодексі шеңберінде барлық азаматтардың мүлкін декларация енгізіледі. Биліктің Нұр Отан партиясының өкілдері бұл жемқорлықпен күресуге септігін тигізеді десе, өзге сарапшылар бұл шынайы ашықтыққа емес, жарнамалық науқанға көбірек ұқсайды деген пікірде қалып отыр. Тақырыпты толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның билік партиясы мемлекеттік шенеуніктердің мүлкін ашық салық декларацияларында көрсету керек деген мәлімдеме жасады. Нұр Отан партиясының партиялық қадағалау комитетінің төрағасы Боран Рақымбеков жемқорлықпен күресу үшін бұл шараны заңдастыру керек дейді. Оның сөзінше, қазірдің өзінде кейбір партиядағы әкімдер мүлкін ашық салық декларациясында көрсетті. Ал көршілес Ресейде тіпті премьер-министр мен премьердің өзі мүлкінің салық декларациясын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялады деді ол. Ал Қазақстанның қаржы полиция агенттігі төрағасының орынбасары Андрей Лукиннің мәліметінше, салық кодексі шеңберінде 2010 жылдан бастап барлық азаматтардың мүлкін декларациялау енгізіледі.
В рамках налогового кодекса предлагается с 2010 года ввести декларирование имущества всех граждан.
Бірақ кейбір сарапшылар салық көтерген кезде салық органдарында жемқорлық ұлғаяды деген жорамал жасады. Ал Ақжол партиясы президиумының өкілі Амангелді Айталының пікірінше, банк құпиясын ашық қылу керек. Олай болмайынша біз жемқорлықты жеңе алмаймыз деді ол. Мысалы, қазір біз жалпы ұлттық декларация туралы айтып отырмыз, бірақ мен декларацияға нені жазғым келсе де өзім білемін дейді сарапшы.
Пока есть банковская тайна. Мы не можем скрыть коррупцию. Вот мы говорим о том, что вот всеобщая декларация. Я могу декларировать то, что хочу.
Астана тұрғыны Қалиолла Есіркеповтың пікірінше де бұл шара нақты ашықтыққа емес, науқанға ұқсап барады.
Қазіргі қандай мына аргументи факти деген Ресейдің газетін оқыдым. Сонда мына басты салық төлеушілердің есебі берілген. Соның ішінде Ресейдің мына президенті Дмитрий Медведев пен премьер-министр Владимир Путин қанша пәтері бар, қанша жері бар жаңағы. Өзі ғана емес, жұбайы, қарауындағы бала-шағасының жаңағы қандай меншігі бар, жаңағы көлігінен бастап жер үлесіне дейін соның бәрі көрсетілген. Ал енді біздің басшыларымыздың біз елбасынан бастап үкімет бар Қазақстан жаңағы премьер-министрден бастап басқа жаңағы әйгілі белгілі шенеуніктерін не алып не қойып жатқанын білмейміз. Оның ішінде банк құпиясы деген бар мысалы үшін. Олардың қанша ақшасы бар бізде. Меніңше ең алдымен осы басшылардан бастаса, сол тұрғыны алғанда бұл Нұр Отан тағы да бір кезекті жарнамасына ұқсайды.
Осы билік партиясы өкілдерінен жинақталған парламент депутаттары да жемқорлықпен күрес формалды деген пікірлерін білдірді. Қазір заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы парламент мәжілісімен мақұлданды. Бірақ кейбір депутаттар бұл заң керісінше офшорға үлкен ақша жіберуге рұқсат беретіндігін білдірді. Қазақстанның қаржы министрлігінің ішіндегі салық комитетінің басқарма бастығы Арман Өтегеновтің мәліметінше, әсіресе резидент еместер үшінші офшор елдері арқылы ақша аударып салықтан жалтаруға тырысады. Ал парламент мәжілісінің депутаты Марал Итеғұловтың пікірінше, бұл заң жобасы атына сай емес. Себебі бұл заң керісінше офшорға көлемді ақша жіберуге, есімін жасырған адамдардың есеп шотына шетелден ақша аударуға және шетелден 400 мың долларға дейін қозғалмайтын мүлік сатып алғандарға жасыл шам жағып бергелі тұр деді ол. Депутат Виктор Киянский болса, ақш үкіметінің Швейцария банктерінен есеп шот ашқан резиденттер туралы ақпарат ала алмай жатқандығын айтып, Қазақстанда заң қабылданған соң негізгі ақшаның салынған жерін біз қалай тексер аламыз деп сұрады. Қаржы министрі Болат Жамышевтің ойынша бұл жұмысты жүргізуге болады, тіпті Швейцарияның өзі сот шешімдерін күтпестен ақш сұраған барлық ақпаратты берген деді ол. Ал депутат Мұхтар Тінекеевтің пікірінше шетелде оқып жатқан балаларына мыңдаған доллар аударып жатқан адамдар жіті тексерілу керек, сонда жемқорлар белгілі болады деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресей президенті Дмитрий Медведев өркендеу мен демократия арасында ымыра бола алмайды деп мәлімдеді. Ақ үй Суат жазығында ислам заңдарын енгізуге келіскен Пәкістан президентінің шешімімен келіспейтіндігін білдірді. Грузия сыртқы істер министрі Вашингтонда ақш мемлекеттік хатшысымен келіссөздер өткізді. Молдова билік орындары даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстарды қайта санап жатыр. Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дауды шешуге бағытталған келіссөздер үшін ұсыныстарын әзірледі. Еуропа одағының оңтүстік Кавказдағы арнайы өкілі Түркияны Армения мен арадағы шекарасын ашуға шақырды. Қадірменді тыңдаушығайын, сіздер азаттықтың бір сағаты бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Алты назарларыңызға ұсынылатын тағырыптарды тағыда естеріңізге сала отырайын. Президент Назарбаевтың Қытайға сапарына орай оппозициялық ұйымдар елдің мұнай саласында қытайлық кәсіпорындардың үлесі өсіп жатқанына алаңдаушылық білдіріп отыр. Қазақстанда исламдық сауатты ашып дәріс беретін тұңғыш мультимедиялық жоба жұмысын бастап отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Алматы ауыр машина жасаушы зауыты техникалық директорының орынбасары Мұрат Тұрсейітов пен кәсіпорынның бүгінгі жағдайы туралы сұхбатты ұсынамыз. Және шаңырақта қақтығысты ұйымдастырушы ретінде ұзақ жылға сотталып түрмеде отырған Арон Атабекпен сұхбат беріледі. Және Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға дайын ба деген хабарымызды тыңдайсыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларымыз, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сәуірдің 15-інде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға ресми сапары басталды. Сапар барысында Назарбаев бірқатар екіжақты құжаттарға, соның арасында қуат көздеріне қатысты келісімдерге қол қоятындығы хабарланып отыр. Бұл арада Қазақстандағы оппозициялық ұйымдар елдің мұнай саласында Қытайдың кәсіпорындарының үлесі жылдан жылға артып бара жатқандығына алаңдаушылық білдіріп, мәлімдеме жасап отыр. Ол хабармен өздеріңізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Bloomberg агенттігі хабарлағандай, Қытайдың ұлттық мұнай-газ компаниясы CNPC Маңғыстау мұнай-газ компаниясының миноритарлық акциялар пакетін сатып алуды жоспарлап отыр. Агенттіктің директоры бойынша бұл жайында CNPC өкілдері бұған дейін бірнеше мәрте мәлімдеген. Сондықтан агенттік Қазақстан мен Қытай бұл келісімге сәуірдің 15-інде Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға ресми сапары кезінде қол қоюы ықтимал деп хабарлап отыр. Осыған орай Азат демократиялық партиясы өздерінің мәлімдемесін жариялаған еді. Қазіргі таңда Қазақстанда мұнай өндірісінің 30% Қытай елінің еншісінде деген партияның бас хатшысы Төлеген Жүкеев ендігі келісім тек Қытай жағына ғана пайда әкелетіндігін айтып отыр.
Бүгіннің өзінде 20 миллионның үстінде тон мұнайды Қытайдың өздері өндіреді. Оның 13 миллионның үстінде тек Қытай компаниясының өздері таза. Тағы 7 миллион біздің совместный предприятие ғой бірге құрылған. Солармен бірге. Ұзын-ұзын қысқасы 20 миллион тонны мұнайдан көп Қытайлар қазір өндіреді. Өзі 60 миллион ғой, сонда 30% Қытайлар да қазір мұнайдың. Маңғыстау мұнай газды сатып алатын болса, олар 25-27 миллион тоннаға дейін барады олардың өндіретіні.
Сондай-ақ партия өкілі қалыптасып отырған жағдай Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне де өзіндік ықпалын тигізетіндігін айтады.
Ақтөбе мұнайдың сонда істейтін қазақтар халық жылына 2-3 рет көтеріледі. Айлығы жайлы айтады, басқа жағдайлар, әлеуметтік жағдайларын айтады. Олар барлық мұнайды алса өте қиын болатын түрі бар. Монополия болмауы керек қой. Мына экономиканың заңында 30%-дан асып кетсе, ондай мүмкіншілікті бермейді. Қай ел болса да сегментировать етеді, басқа заңға байланысты, олар қазір көбейіп бара жатыр.
Ал қоғамдық саясатты зерттеу орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмутова өзінің жуырда ғана Ақтөбе мұнай-газ акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің жиналысында болғандығын айтады. Жиналыс барысында дайындалған құжаттардан компанияның бөлінбей тұрған пайдадан 2 миллиард доллар көлемінде жылдық табыс табатындығы белгілі болған. Осыған қарамастан компания Қазақстанның акционерлік қоғамдар туралы заңына қайшы әрекеттерге жол беретін көрінеді.
Дәл осы Ақтөбе мұнай-газ миноритарлы акционерлардың құқығын сақтамай, оларды біраз енді информация уақытында бермей, өз істеп жатқан қызмет туралы документтарды уақытында бермейтініне көзім жетті.
Осыған орай сарапшы маман Қазақстан мен Қытай арасындағы қаралатын келісімшарт әлі де шикі екендігін жеткізіп отыр.
Менің ойымша дәл осы Қазақстан үкіметі осы шетел компанияларын, енді Қытайдікі болсын, басқа жердікі болсын, мұнай компанияларын Қазақстанда істеп жатқан еңбектеріне бақылау салып, олардың үкіметке келтіріп жатқан үлестері қандай, ол Қазақстанның азаматтары, акционерлерін құқықтарына кедергі келтіріп жатқан жоқ па, соның бәрін қолға алып, содан кейін ғана жаңа келісім шарттарға отыратын жолдарын қарау керек.
ТМД елдер арасында энергоресурстарды өндіру жөнінде Ресейден кейінгі екінші орында тұрған Қазақстан рецессиясымен күресу үшін 2,2 триллион теңге, яғни 14,6 миллиард доллар немесе ішкі жалпы өнімнің 14% бөліп отыр. Бұдан бұрын сәуір айында Қазақстан Қытайдан 10 миллиард доллар мөлшерінде инвестиция алуға ұмтылып жатқандығы жайында энергетика министрі Сауат Мыңбаев мәлімдеген еді. Қазақстанға бүкіл әлемдегі барланған мұнай қорының 3,2% тиесілі. тиешелі. Ел экономикасының мұнайға саласына инвестиция салғандардың арасында Шеврон, BG Group, Ени және Лукойл секілді белгілі трансұлттық компаниялардың аттары аталады. Қытай Қазақстан тарапынан мұнайдың жеткізілуін ынталандыруға ұмтылып отыр деп атап өтті CNPC мамандары. Жалпы алғанда мұнайға, газға және басқа да шикізаттарға деген Қытайдың тәбеті артып келеді дейді сарапшы мамандар. Десек те, экономист Рахман Алшановтың пайымдауынша, бұл келіссөздердің тиімді жақтары да бар көрінеді.
Қазір мұнайдың бағасы түсті ғой. Кеше 140 доллар болды, баррель қазір енді 40 пен 50 төңірегінде. Сонда қарасаңыз, 3 есе ұтылдық. Жалпы осы баға тұратын болса, біз мұнайдан 28 миллиард доллар ұтыламыз. Орын толтыру керек қой. Сондықтан төлейтін болса, онда сол жоғалған 28 миллиардтың 10 миллиардын толтырамыз. Онда алдымызда қойған үлкен мақсаттар бар, жұмыстар бар дегенде, соны шешуге, одан кейін мына дағдарысқа байланысты соны өтуге қолайлы жағдай болады деп айтуға болады.
Маңғыстау мұнай-газ компаниясының құрамына кіретін 36 мұнай және газ кеніштерінің 15-і игерілуде. Компанияның мұнай қоры жөнінде ең ірі екі кен орындары Қалымқас пен Жетібайда 128.9 миллион тонна мұнай қоры бар. Бұл Маңғыстау мұнай-газының жалпы қорының 88.8%. Бұған қоса Павлодар мұнай өңдеу зауытының 58% үлесі Маңғыстау мұнай-газының еншісінде. Кедерліктерге қарағанда CNPC компаниясы Маңғыстау мұнай-газ компаниясының 49 акциялар пакетіне ие болмақ, ал оның 51% акциялар пакетін қаз мұнай-газ иеленетін көрінеді. Қытайлардан түскен ақшаны Қазақстан өз экономикасын құлдыраудан құтқару үшін жұмсамақ көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті радио тыңдаушыларым, өздеріңізге айтып өткендей, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға сапары басталып отыр. Ал баспасөзінің жазуынша, осы сапар кезінде Қытай Астанаға 10 миллиард доллар көлемінде қарыз беріп, оның есесіне Маңғыстау мұнай-газдың үлесін сатып алу жөнінде келісім шартқа отыруы мүмкін. Өздеріңізге белгілі, Қазақстандағы мұнай-газ саласында жұмыс істейтін компаниялардың басым бөлігін қытайлықтары құрап отыр. Оның үстіне Қазақстандағы Пайсалға Азат Демократиялық партиясы да мәлімдеме жасап, Қазақстанның мұнай-газ саласында басымдықты қытайлықтар алып отыр деген мәлімдеме жасап алаңдаушылық танытып отыр. Азат партиясының пайымдауынша, егер бұл келісімге қол қойылатын болса, онда республиканың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төнуі мүмкін. Сарапшы мамандар бұл қадамды жан-жақты қарастырған жөн деген пікір білдіріп отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың бұл жайында хабарларын azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстан АЗТМ мен бірге бүкіл машина жасау саласын жоғалтуы мүмкін деген алаңдаушылық туып отыр. Айта кететін болсақ, Алматы ауыр машина жасау зауытының жұмысшылары 15-ші қаңтарда оның жойылуына қарсы шыққан болатын. Олардың айтуынша, АЗТМ-нің бас акционері президенттің інісі Болат Назарбаев 2007 жылы зауыттың жерін сатып жіберген. АЗТМ-нің бұл бұрынғы инженері Шараф Тәжібаев Азаттық радиосына берген сұхбатында зауыт тағдыры туралы айтып берген еді. Оның айтуынша, АЗТМ өндіріс жағынан өзіне тек республикада ғана емес, жақын шетелде теңдесі жоқ бірегей кәсіпорын болып табылады. Ендеше бұл бірегей зауыттың қазіргі тағдыры туралы сұхбатты Азаттықтың интернет парақшасынан Шараф Тәжібаевпен өткізілген сұхбатын жақын күндері оқи аласыздар. Ал қазір Алматы ауыр машина жасау зауыты техникалық директорының орынбасары Мұрат Тұрсейітов Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында кейінгі кездері осы зауыттың төңірегінде қалыптасқан жағдай турасында және зауыттың бүгінгі жай-күйімен қоса зауыттың мүмкіншілігі жөнінде де әңгімелеп берген еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жүргізді.
Алматы ауыр машина жасау зауытында 27 жыл бойы жұмыс істеп келе жатқан Мұрат Тұрсейітов соғыс жылдары Москвадан Алматыға көшірілген зауыттың тағдыры жекеменшікке өткеннен кейін қиындай бастағанын айтады.
Шын айтсақ, бұл жерде бұрын зауыт үкіметтік болған. Қазіргі кезде бұл жекеменшікке көшкеніне жасырады ештеңе жоқ. Бұл акционердің 86% Болат Назарбаевтікі болған. Осыдан бір жыл бұрын мен естігенім, Болат Назарбаев бұл акцияны уже басқа бір хозяинге сатып жіберді. Бұл жер 2007 жылы үш қазайын бөліп жатты. Үш қазайынның біреуі келіп, бейін бізді жаңа жылдың ұзаттық 9-та 8-10 гектарды ұзаттық береміз. Ол қазір өз тіршілігін жасап жатыр. 4-3 жылы қалды. Одан кейін қазайынның не айтатынын білмейміз. Ертең шығарып жүрмін, бір сөзін шығарып жүрмін. Бұл қазайынның жер иесі өзі біледі дейсіз. Мына зауыт жаба ма, мына ресторан сала ма, кафе сала ма, базар сала ма, өздері
Мұрат Тұрсейітіп, жұмысшылар мен қызметкерлердің тілегі зауыттың мемлекеттің қарамағына өту екенін айта келіп, зауыт орын тепкен Алматы қаласының ортасындағы жер телімін бөліп алғандарды атап көрсетті.
Қазкоммерцбанк деген қаз компания. Оның ар жағында кім отырғанын біз білеміз. Екінші, ортасында 27 гектар жерді иелік алып келген отыр. Еврей ма, ақпол ма, қандай Әзірбайжан ба, сондай. Үшінші енді мына қалған 7 гектар жерді ме, сол есім бойынша сол болып қалған өзінікі деп естиді. Бірақ ол жерде Құрайда басқа көшіп тұрған жерде. Қапшағайда жер алынды, 18 гектар. Бірақ ол жерде қалай берді, сол ішкен өз көшіп жатыр. Бірақ қалан сыртынан шығарып, бұл зауыттағына 40 гектар жерімізді, бұл зауыт сол жерге көшіру мүмкін емес, мен сенбеймін. Бұл зауыт салу үшін сен жоқ дегені 5, немесе 10 жылда салу керек.
Осылай деген Мұрат Тұрсейіт, зауытты жекеменшіктің қолына беруге болмайтынын атап айтты.
Жекеменшікте бұл зауыт емес, біздің зауыт болмайды. Жекеменшік ол зауыт емес, просто базар болады. Жекеменшік ол өз қалтасынан ойлайды. Үкіметтің қолын, қазақ халқының қамын ойламайды. Ал зауыт үкіметтің қолында болса, онда үкімет қалай? Қысқартулар біраз бізде болды, бірақ тірі адамның басын қысқартты. Сол бос орындарды қысқарттық, байқанда қысқарған жұмыс.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, зауытта дәл қазір 20 цех жұмыс істеп тұр. Әрі зауытқа тапсырыс та бар көрінеді.
Осы қалпында істеп отырған болар. Оборудование істейміз, уақытында ремонт жасап отырамыз. Ал жұмысымыз бар. Өйткені Қазмұнайгаздан компаниясынан келді, жұмысшылар келіп көрді. Зауытымыз сапасы жақсы екен, бізге заказ бер. Одан кейін заказымыз Алматы метро үлкен заказ келіп отыр. Одан кейін үлкен заказ болады деп отыр, Құдай қаласа Көксарайский су бөгеті 800 тоннаға жуық ұялатқан су сыртын. Зауыттың жағдайы жаман емес қазір. Үшіміздегі коммерческий директор мәселе жұмыс істейді. Жүрмейді, мына жүріп бізде керек жұмыс істейді. Ал барып телефон арқылы хабарландырып жұмыс істейді. Барып жүріп көріп, әр сізге не керек, сізге не керек деп тұрса, жұмыс істеу болады, жұмыс көп. Мына кризис дейді, кризис ол талқылаудың ісі. Кризис деп әрі отырмен болмайды. А темір бәр жері керек. Машина болсын, трактор болсын, зауытсыз Қазақстан Қазақстан болмайды.
Бүгінгі таңда мыңға жуық адам жұмыс істеп отырған зауыттағы мамандардың тәжірибесін жастарға үйретпесе, зауыттың болашағы жоқ екенін Мұрат Тұрсейітіп сөз арасында айтып қалды.
Жұмысты тұрған кезде осындай кезде біздің ұрпақтарымыз алдына үйретпесек, бұл зауыттың болашағы болмайды.
Сұхбаттасымыз зауытты қазақ кәсіпкер сатып ала алады дегенге күмәнмен қарайтынын айта келіп, шетелдіктер сатып алса да жұмыс істеуге дайын екендіктерін айтып отыр.
Мен сенбеймін, қазақтың ішінен шығар ма, шықпай ма ондай батырлар. Қазір шетелдің біреуі келсін, зауыт жүргізейік деп ақшасын салып, зауыт сатып алса, біз жұмыс істеуге дайынбыз. Зауытты бір жылға дейін көреміз деп қалдырды, бірақ ешқандай оборудование, ешқандай ештеңе сатпаған жоқ. Біз сатуға қарсымыз.
Зауыттың бүгінгі күйге түсуіне шенеуніктер кінәлі, ал зауыттың акционері зауыттан тек қана өзіне тиесілі ақшасын талап етеді. Зауыт болса, өз күнін өз көріп отыр деген Мұрат Тұрсейітіп, зауыттың Қазақстан үшін қайсылада болмасын мүмкіншілігі зор дейді.
Қазақстанда ең үлкен зауыттың бірі осы. Петропавлда бар, Өскеменде бар, Шымкентте болған, жалғыз Ақтауда бар, Атырауда бар. Олар біздің зауыттың үштен бірі ғана. Біз істеген зауыттарды олар қазір істемейді. Елдің аузына қарамау үшін, елдің қолына қарамау үшін өзіміздің зауытты тоқтатуға болмайды қазір. Жаман айтпай жақсы жүр, ертең мысалы халықаралық шиеліс болып кетсе, қару жарақ істейтін зауыт. Осы біз бір айдың ішінде жаңа танкілер шығарамыз болады. Бір айдың ішінде снарядтар шығарамыз, ұшқыш шығарамыз болады. Бізде оның бар технология бәрі бар, шетелде бәрі бар. Бір айдың ішінде бензинасы сол кетсе, шетелдіміз танк сатып ала алмаймыз. Біз өзіміз комбайн, блок дейді мысалы, серф соның бәрін өзіміз істейміз. Бізге келген заказ болса, қалғанын аламыз. Біз бәрін істейміз. Керек болса автомат, керек болса пулемет істеп береміз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен бұрынғы АЗТМ-нің меншік түрінің өзгеруінен кейінгі жағдай туралы Алматы ауыр машина жасау зауыты техникалық директорының орынбасары Мұрат Тұрсейітовпен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бұл АЗТМ-нің бас акционері президенттің інісі Болат Назарбаев 2007 жылы зауыттың жерін сатып жіберген екен. Енді АЗТМ-нің бұрынғы инженері Шараф Тәжібаевпен Азаттықтың интернет парақшасынан сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Оның айтуынша АЗТМ өндіріс жағынан тек республикада ғана емес, бүкіл жақын шетелде теңдесі жоқ бірегей кәсіпорын болып табылады. Азаттықтың интернет парақшасына кіріп жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың бағдарламасы одан әрі жалғасатын болады. Қымбатты ағайын, қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Соңғы жаңалықтар министрі Саида Бауымқожат анстрада. Соңғы жаңалықтардан кейін азаттықтың бағдарламасының бағдарлама жүргізушісі Мені Флейбесте жалғастыратын боламын.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға сапары басталды. Сапар барысында Назарбаев бірқатар екі жақты құжаттарға, соның арасында қуат көздеріне қатысты келісімдерге қол қояды деп хабарланып отыр. Елдегі оппозициялық ұйымдар болса, Қазақстанның мұнай саласында қытайлық кәсіпорындардың үлесі жылдан жылға артып бара жатқанына алаңдаушылық білдіріп отыр. Грузия сыртқы істер министрі Григол Вашадзе Вашингтонда ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райспен келіссөздер өткізді. Мемлекеттік департаментінде сөйлеген сөзінде Клинтон бұл кездесу ақш-грузия әріптестігін күшейтуге бағытталған деді. Клинтон сондай-ақ ақш Грузия тәуелсіздігі мен демократиясына қолдауын күшейтуді көздеп отыр деп атап көрсетті. Ал бұл екі арада оппозиция қолдаушылары Грузия астанасы Тбилисидегі наразылық шараларын одан әрі жалғастырып жатыр. Олар президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде. 2000-ға жуық шеруші парламент алдында жиналып отыр. Оппозиция сондай-ақ Саакашвилиді өткен жылы Ресеймен арада орын алған соғысқа байланысты және авторитарлық әдістерді қолдануына қатысты сынап отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев өркендеу мен демократия арасында ымыра бола алмайды деп мәлімдеді. Оппозициялық «Новая газета» басылымына берген сұхбатында Медведев ресейліктер экономикалық даму мен тұрақтылықтың орнына өз құқықтары мен бостандықтарынан айырылуға қуанады деген пікірді жоққа шығарды. Кремльдің мәлімдеуінше Медведев соңғы 10 жылда 4 журналистінен айырылған газетке қолдау көрсету үшін оған сұхбат берген. Ағы Суат жазығында ислам заңдарын енгізуге келіскен Пәкістан президентінің шешімімен келіспейді. Талибан бүлікшілерімен арадағы бейбітшілік келісімінің бір бөлігі ретінде Пәкістан президенті Асиф Али Зардари елдің солтүстік батыс шекаралық өлкесінде шариғат заңдарын енгізу туралы қарарға қол қойды. Президент Барак Обаманың баспасөз хатшысы Роберт Гибс бұл келісім демократия мен адам құқықтарын шектейді деп атап көрсетті. Суат жазығындағы жергілікті билік орындары соңғы жылдары көбейіп отырған зорлық-зомбылық әрекеттерінен кейін аймақта шариғат заңын қабылдау туралы исламшылардың талабын орындауға келіскен болатын. Президент Барак Обама ақш үкіметінің экономиканы жандандыруға бағытталған әрекеттері даму белгілерін көрсете бастады деп мәлімдеді. Бірақ Обама рецессиядан шығуға тырысып жатқан әлемдегі ең ірі экономика үшін 2009 әлі де болса күрделі жыл болып қала береді деп ескертті. Бұл туралы Обама Вашингтондағы Джорджтаун университетінде сейсенбі күні сөйлеген сөзінде мәлімдеді. ақш орталық банкі федералдық қор төрағасы Бен Бернанке де экономиканың күрт құлдырауы бәсеңдеуі мүмкін деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдова билік орындары даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстарды қайта санап жатыр. Президент Владимир Воронин саяси тұрақтылықты қайта қалпына келтіру мақсатында дауыстарды қайта санауға шақырған болатын. Сайлауда коммунистердің жеңіске жетуіне байланысты елде наразылық шарасы орын алды. Сәуірдің 5 күнгі сайлауда заң бұзушылықтар болды деп айыптаған оппозиция дауыстардың қайта саналуына байкот жариялап, жаңа сайлау өткізуге шақырды. Сайлау комиссиясы ресми нәтижелерді жұма күні жариялауды жоспарлап отыр. Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дауды шешуге бағытталған келіссөздер үшін ұсыныстарын әзірледі. Бұл туралы Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад мәлімдеді. Оның айтуынша бұл ұсыныстар таяу арада әлемнің алпауыт елдеріне жолданбақ. Әлгі келіссөздерге Германия мен Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүше елдері жетекшілік етеді. Өткен жылы Иран өз елінде уран байытатын халықаралық консорциум құруды ұсынған болатын. Еуропа одағының оңтүстік Кавказдағы арнайы өкілі Түркияны Армения мен арадағы шекарасын ашуға шақырды. Бұл туралы Питер Семнеби ақш президенті Барак Обаманың өткен аптадағы осыған ұқсас шақыруларынан кейін сейсенбі күні мәлімдеді. Семнебидің айтуынша Түркия Армения қарым-қатынастарының қайта қалпына келуі аймақтағы елдерге пайда әкеліп, Түркияның еуроодаққа мүше болуға деген ұмтылыстарына көмектесетін болады. Түркия мен Армения өткен жылы дипломатиялық байланыстарын орнатуға бағытталған жоғары деңгейлі келіссөздерін бастаған болатын. Түркия Армения мен арадағы шекарасын Әзірбайжанға қолдау көрсету ретінде 1993 жылы жапқан еді. Президент Эмомали Рахмонов Тажикстан душпандары үкметті әлсірету үшін интернетті пайдалануда деп мәлімдеді. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Рахмон өзінің жылдық жолдауында ақпарат соғысы Тажикстанның халықаралық саясатта атқарып отырған ролін кемістуге және халқымызды болашақ туралы пессимистік ойландыруға бағытталады деген. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы Тажикстан туралы көптеген хабарлар шындыққа жатпайтын материалдарға негізделген деді Рахмон. Ол әлгі душпандардың атын атамады. Украина президенті Виктор Ющенко өзінің қарсыласы премьер-министр Юлия Тимошенко бұйырған дағдарысқа қарсы шараларды қолдады. Бұл шаралар халықаралық валюта қорынан несие алу үшін қолға алынып отыр. Ющенко экономиканы жақсарту үшін 16,4 миллиард долларлық несие алу туралы Тимошенконың реформасына оң баға беріп отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның жүргізушісі мен Күләй Бестей назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстанда исламдық сауатты ашып дәріс беретін тұңғыш мультимедиалық жоба жұмысын бастайды. Шаңырақта қақтығысты ұйымдастырушы ретінде ұзақ жылға сотталып қазірде түрмеде отырған ақын Арон Атабекпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға дайын ба деген хабарымыз беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды да естеріңізге салайын. Сонымен қымбаттағайын, жоғарыда атап өткен тақырыптарды тарқата отырсам, 2006 жылы шілдеде шаңырақта болған жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған деген айыппен 18 жылға сотталған ақын Арон Атабек Азаттық радиосына түрмеден берген сұхбатында өзінің іс-әрекеттері үшін өкінбейтіндігін және биліктен рақымшылық сұрамайтындығын айтып отыр. Тіркелмеген Алаш ұлттық тәуелсіз партиясының төрағасы саяси диссидент Арон Атабек қазір Қарағанды облысының Қаражал қалашындағы түзеу мекемесінде мерзімін өтеп жатыр. Сұхбатты Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Талғат Дүсенбек жүргізеді.
Атабек Мырза шаңырақ оқиғасына биыл 3 жыл толады десек те, қазір күні Алматы қаласының іргесіндегі ауылдарда баспана мәселесі түпкілікті шешімін тапқан жоқ. Заңсыз баспаналардың қиратылуы әлі де болса жалғасуда.
Мына бейли тұрғанша, мына халыққа деген әлеуметтік жағдай жақсармайды. Бұл жағдай қиындап кетті. Сондықтан мен мына шаңырақ мәселесін басқарма осындай ішсіз кесілген адамдардың жағдайы жақсарады деп ойламаймын. Шаңырақта болса мына үш жыл өтті. Үш жыл ішінде не істелді? Бірде бір мәселе әлі шешілген жоқ.
Аға шаңырақта халық баспаналарын күш біріктіріп қорғауға тырысқан еді. Жалпы ұжымдасып күресу қаншалықты дұрыс? Халық өз баспаналары үшін ұжымдасып күресу керек пе?
Әрине, шаңырақта бұл ұйымдасуалық қана екен. Қаншадан болса да сонда енді әңгіме сондай болды. Сонда ұйымдаса алдық сол кезде. Оған да енді бір басқама жұмыстарды жүргізіп дайындадық. Халық көзін ашты болды. Қандай жерде осындай жерде қалай күресеміз? Әдістерді. Енді қазір енді біз мында отырмыз, сыртта қалған қоғам қайраткерлері, саяси партиялардың өкілдері осындай жұмыспен халықпен жұмыс істейді. Бірақ тек қана мына пресс конференция өткізу, форумда өткізуге сондай өз өзін насихаттау, өз өзін реклама жасауға соңында көп көңіл бөледі. Ал тікелей халықтың арасында жүріп, халықтың қасында өмір сүріп, халықтың несіне араласып, олар білмейді. Сондықтан олардың мінекей ашықтығы бар мінекей. Халықпен мына осы қазіргі мына саяси партиялар арасында. Сондықтан олар ал халық енді менің ойымша енді бұл бала сияқты. Халықта міндетті түрде үйресу керек. Өзімді халықтан үлкен санамаймын, біз де халықтың президентіміз ғой. Бірақ міндетті түрде сауатты адамдар халықты үйрету керек. Жалпы бүгін әлем бойынша әлі қоса қоғамдық қозғалыстар, саяси қозғалыстар осылай басталған.
Атабек Мырза, шаңырақтағы жағдайды басқаша шешуге болар ма еді? Арада біраз уақыт өткеннен кейін сіз сол 3 жыл бұрынғы оқиғаға қандай баға берер едіңіз?
Жаңғырғаны жол болдым осы жерде. Қазір мен көрмеймін, қазір өзі мен ойлаймын. Істеген жұмысы дұрыс болды. Егер адам өзін қорғамаса, ол ертең өз отанды қорғамайды. Қалайша қандай права бар мына биліктің? Адамның үйін келіп бұзуға құжаты болмаса да заңымыз бойынша үйлі болуға баспана болуға құқылы. Сіз осы өз правымды қорғап, біз мында мен ойлаймын бүкіл қазақстандықтарға біз үлгі көрсеттік, қалай осы правымды қалай қорғауға болады деген. Мен ойлаймын сол сол ауылдын адамдары миллиция түрдө ұйымдашып шаңырақтын окуясын кайталоо керек, аны коркпоо керек. Ана шаңыраада ана өлгөн полицейскийди өлтүргөн өздөрү, өлтүргөн бийлик өз эмес го.
Шаңырак ишине катышты сот процесси узак әрі өте ауыр өтті. Сіз өзіңізге тағылған сот айыптарымен келісесіз бе?
Жоқ, әрине, біз келістік. Мен де келіспеймін, мен шашам да келіспеймін. Тіпті қазірінен қазір оппозиция миллион қол жинаймыз деп назарбаевқа хат жолдап рақымшылық сұрап отыр. Жасын сұрасын болса рақымшылық, бірақ мен өзім ешкім сұрамаймын рақымшылықты. Тек қана талап етемін, тек қана толық реабилитация және ақпарат. Рақымшылыққа мен көнбеймін, сұрамаймын. Мен қылмыс жасағандықтан
көпшілік жұрт сізді іс әрекеттеріңізге қарап радикал деп таниды. Сіз осы пікірмен келісесіз бе?
Мен келісемін, иә. Біз радикалмыз. Бұл да радикал деген сөзіне де көбінесе сондай бір нашарлау бір мағынасы жұрт түсініп, мен өзім ультрарадикалмын деп санаймын. Именно радикал адамдар, радикал әрекеттер ғана өмірді өзгерте алады. Мұнда қазір оппозицияның тактикасымен екі жаққа да ойнау сияқты жағымпазаны билікте биліктен қорқу сияқты халықтың мүддесін санатпау сынды осының салдарынан қазақ халқының ешқашанда ол өспейді. Саяси ойындардың кесірінен халық осындай деңгейге түседі.
Арон мырза, өзіңіздің және қаражалдағы түзеу мекемесіндегілердің жағдайы қалай?
Жағдай нашар ғой енді әрине, бірақ мына лагерь туралы айтуға менің қазір правым жоқ. Маған нақты келгендері мына жерде лагерь туралы қан барасыға дейді қылмыстар топта олар маған тыйым салды, ешқандай лагерьден туралы айтуға болмайды.
Кімдер тыйым салды?
Осы мына братва салған, братваға нұсқау енді братвада бір жағынан екі жағынан мына администрацияда, бірақ ол енді бұл енді обращение дейді, бұл яғни сұрау. Бұл маған солай сұрады олар, мен өтінді.
Аға, сіз өміріңіздің біраз уақытын елден жырақта саяси қуғында өткіздіңіз. Қазір міне ұзақ жылға сотталып түзеу мекемесінде отырсыз. Жалпы өз өміріңізде жасаған іс-әрекеттеріңізге өкінген кездеріңіз болды ма?
Жоқ, мен енді өте отырған қайта-қайта сараптаймын ғой өткен өмірімді. Мен ойлаймын, бұл өмірімде мен үшін мен ризамын. Халық үшін мен азғантай болса да пайда әкелгенімді, мейлі қан азғантай бір тамшы қан болса да халық үшін бергенімді мен өте іштей ризамын. Мен соғысшар болып, чиновник болып, жағымпаз болып өмір өтсем, мен сонда ғана шын мәнінде үкімет едім. Ал бұл енді біз баяғы совет кезінен бастап 86-дан бастап күресеміз халық үшін. Мен ойлаймын, әрбір ойлы азамат күресу керек деп ойлаймын енді. Сіздің мақсатым емес, просто сіз сұрап отырғаным мен өзіме талап беріп отырғаным осы. Егер тағы да өмірім қайталаса мен тағы да осы өмірден өтерім.
Аға, сіздің артыңыздан іздеп келушілер бар ма?
Осы 42 менің қарындас, менің екі жолдас жігіттерім келіседі, біледі. Одан кейін мен айттым, мына жерде жол алыс қиын, мынандай қымбатшылық мен келмей ақ қойыңыз дедім.
Түрмеде отырып сырттағы елмен күнде хабарласа алмайсыз ғой, бостандықтағы дауысыңыз жетпейтін жандарға не айтар едіңіз?
Менің тілегім халық енді үшін ояну керек қой енді. Әрбір азамат әсіресе интеллигенция тарапынан халыққа тек қана жанашыр емес сөзсіз, халық үшін күрескер болу керек деп ойлаймын. Осы менің тілегім де аманатымда.
Арон аға, әңгімеңізге рахмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен темір тордың ар жағында отырған ақын Арон Атабек шаңырақтағы баспаналарды заңсыз салынды деп жаппай бұзуға қарсылық танытып, жергілікті халықты полицияға қарсы төтеп беруге бастаған деген айыппен 18 жылға сотталып түрмеге жабылған болатын. Ол өзінің халықты бастап шыққан әрекеті үшін еш өкінбейтіндігін де айтып отыр. Айта кетейік, бұл шаңырақ оқиғасында халық пен полицияның қақтығысынан полиция қызметкері де қаза тауып, осы шаңырақ оқиғасына байланысты бірнеше адам 20 жылға кемінде сотталған болатын. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Сондай ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Кымбатты тыңдаушы агайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Жақында Қазақстанда ислам негіздерімен таныстыратын тұңғыш мультимедиалық жоба жұмысын бастайтын болады. Бұл жоба ислам дінімен танысып, діни сауатын ашқысы келетін азаматтарға арналған. Алайда кейбір сарапшылар ислам дінімен таныстыруға бағытталған жоба бір жақтылыққа орнып кетпесе деп отыр. Тақырыпты Алматы тілшіміз Мақпал Мұханқызы толықтыратын болады.
Жоба авторларының айтуынша, жоба барысында материалдардың мәтіндік нұсқасы, сондай-ақ аудио және видео көріністер дайындалатын болады. Ақпараттық ағартушылық сипаттағы мультимедиа басылым көпшілікке ислам негіздерінен ақпарат береді дейді. Сонымен қатар жобада мүмкіндігі шектеулі жандарды да ислам негіздерімен таныстыру жағы қарастырылыпты. 200-ден астам мақала, Құранның 20 сағаттық аудио үзіндісі, Аллаһтың 99 есімі, виртуалды кітапхана тағы басқа көптеген элементтерден тұратын жоба жайлы жобаның баспасөз хатшысы Думан Қожахметов былай дейді.
Жарияланатын материалдардың барлығын біз діни басқармамен келісіп жасадық. Бірақ бұл жобаны олар қаржыландырып жатқан жоқ. Қазір заңнамалық жағы реттелуде. Бір ай бойы мұның бәрін тіркейміз. Шын мәнінде бұл жобаның жұмысына кедергі жасамайды. Әзірше ислам діні бойынша ғана жасаудамыз.
Аталмыш жобаны оңға бағалаған Қазақстанның мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телібеков десе де, мұндай жобаны діни басқарманың қолға алмағанына өкініш білдіреді.
Жоба жайлы қандай да бір шешімді пікір айту қиын. Себебі мұны тек ақпараттардан ғана естіп жатырмыз. Өкінішке орай Қазақстанның діни басқармасы қаржылық және әкімшілік мүмкіндіктері бола отырып, бұл сияқты жобалар жасау туралы бастама көтермейді. Менің ойымша, либералды ислам құндылықтарын насихаттауда ол көшбасшы рөл атқаруы тиіс.
Оның айтуынша, діни танымдық сипаттағы осы секілді кез келген жоба исламды түсіндіруде діни басқарманың жетегіне еріп кетпей, бейтарап позиция ұстануы керек.
Жалпы алғанда Қазақстанның мұсылмандар одағы діни басқарманы сынға алудың салдары қалай болатынын біледі. Бір түсініксіз жайт, қуғындауды тек діни басқармаған емес, мемлекеттік органдар, прокуратура, сот, ішкі істер министрлігі де қолға алған көрінеді. Бізде дін мемлекеттен бөлінсе де, діни басқармаға бағытталған кез келген сын билік иелеріне ауыр тиіп жатады.
Біз бұл турасында Қазақстан мұсылман діни басқарма өкілдерінің де пікірін біліп көрген едік. Уағыз насихат және интернет бөлімінің маманы Қалмахан Ержан бұл тұрғыда мүфтияттың құрғарап отырмағанын айтады.
Біз енді сайтты ашып отырмыз, мүфтият.кз. Сол жерде бүкіл мүфтияттың бөлімдері, оның ішіндегі не жасалып, не ойып жатқандығы, апталық жұма сұрақ-жауаптар мәселесін осы жерде қарастырып жатырмыз. Халық сол интернет арқылы мүфтияттағы болған жағдай және жалпы дінге қатысты мәселелерді осы жерден алып жатыр. Оқу-ағар бөлімде медреселер, институттар, университеттер деген бөлімдеріміз бар. Көп жастарымыз мысалы интернет сайтында отырады. Біз алдағы уақытта мысалға форум мәселесін көтеріп жатырмыз. Интернет сайтқа форум қойсақ деп.
Ал бисмиллях исламмен танысу жобасының интернет порталының таныстырылымы осы жылдың тамыз айына белгіленген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Президент Барак Обама ақш үкіметінің экономиканы шандандыруға бағытталған әрекеттері даму белгілерін көрсете бастады деп мәлімдеді. Молдова билік орындары даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстарды қайта санауда. Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дауды шешуге бағытталған келіссөздер үшін ұсыныстарын әзірледі. Таиланд биліктен кетірілген бұрынғы премьер-министр Таксин Шинавадраның төлқұжатын жойды. Тәжікстан 4 жыл ішінде барлық аймақтарын электр қуатымен қамтамасыз ете алатын болады. Ресей президенті Дмитрий Медведев өркендеу мен демократия арасында ымыра бола алмайды деп мәлімдеп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге салайын. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға дайын ба деген хабарымызды тыңдайсыздар. Және бүгінгі қазақ киносы ұлттық идеология жасай алып жатыр ма деген талдау беріледі. Және қазақ киносының деңгейі туралы халықтың пікірін тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Сондай-ақ азаттықты азаттық.орг деп интернет парақшамыздан аша аласыздар. Қазақстанның тамақ өнеркәсіп саласы дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге дайын емес. Мұндай пікірді Қазақстанның тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібінің тауар өндірушілер одағы айтып отыр. Ал сарапшылар болса, Қазақстанның аталмыш ұйымға кіруі үшін кемінде 10-15 жыл керек дегенді айтады. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Дағдарысқа қарамай жеке өз ісін ашқан кәсіпкер Османжан Сүлейменов экономикалық қысылтаяң кезеңде бизнесінің тік тұрып кету қамымен жүр. Әңгіме дүниежүзілік сауда ұйымына кіру төңірегінде өрбіген кезде ол жарты жыл бұрын кондитерлік өнімдерді шығара бастаған кішігірім кәсіпорынның болашағына алаңдайды.
Жоғары сапалы итальяндық құрылғы сатып алдық. Түрлі-түрлі печенье өндіреміз. Жалпы айтқанда, Ресей, Украинада өндірілетін печеньеден еш айырмашылығы жоқ. Құдайға шүкір өнімдеріміз ақырын-ақырын өтіп жатыр. Десе де шетелдің өндірушілерімен бәсекеге түсу үшін әлі көп уақыт керек. Әлі де құрылғылар жетіспейді. Өнім көлемін көбейту үшін қаржы жетіспей жатыр. Бір жағынан дағдарысты алқымымыздан алуда. Сондықтан әзірге кіру ертерек.
Дейді Османжан Сүлейменов. Қазақстандағы тамақ өнеркәсібі мамандары Қазақстан жақын арада дүниежүзілік сауда ұйымына кіретін болса, тауар өндірушілерге үлкен соққы болмақ деген пікірде. Бұл ең алдымен ет, сүт, майды қайта өңдеуші өнеркәсібі сияқты кәсіпорындардың жұмысын қиындата түспек. Сондықтан әзірше бұл қадамды тоқтата тұру керек деп есептейді. Ал кәсіпкер Әнес Сүлейменова протекциялық саясат қажет дегенді айтады. Менің ойымша отандық кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге мүмкіндік беретін қандай да бір құқықтық құжат керек секілді. Дәл осы тамақ өнеркәсібі саласының бәсекелесе алмайтына көзім жетет. Өзімізді алатын болсақ, біздің құрылғымыз қаншалықты әлемдік стандартқа сәйкес келгенмен, ол өзін өзі ақтамай отыр. Біз сияқты жаңадан ашылып тік тұра алмай жатқан кәсіпорындар көп. Бүгін мемлекет көмектессе, аяғынан тік тұрып алғаннан кейін кәсіпорын ертеңгі күні мемлекетке көмектесетін болады. Дейді Әнес Сүлейменова. Кәсіпкерлердің бұл ұсынысын сарапшылар да қолдап отыр. Экономист Ілияс Исаев Қазақстан аталмыш халықаралық қауымдастыққа кіру үшін кемінде 10-15 жыл керек дейді.
Егер біз халықаралық сауда ұйымына кіретін болсақ, біздің ауыл шаруашылығы кәсіпкерлері, шағын орта бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер, халықтың тауарларды шығарып өндіріп жатқан кәсіпкерлердің жағдайы өте қиын болады. Біздің осы тұтыну тауарларын, әсіресе тағам өнімдерін шығарады. Өнеркәсіп саласы, мысалы үшін тамақ өнеркәсібі өте жеткілікті дамыған жоқ. Дәл қазірдің кезінде менің түсінігімде біз сол бүкіл әлемдік сауда ұйымына кірген мемлекеттің күнін кешіп жатқан сияқтымыз. Себебі отандық өнеркәсіп жоқтың қасы.
Экономист Қанат Берентаевтың ойынша дүниежүзілік сауда ұйымына кіруден гөрі Евразиялық қауымдастық шеңберінде экономикалық одаққа біріккен абзал дейді.
Вообще вступление в ВТО надо бы концепцию полностью пересмотреть.
Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру концепциясын түбегейлі қайта қарастыру қажет деп ойлаймын. Қазір Евразиялық қауымдастық шеңберінде экономикалық одақ құру одан гөрі маңыздылау. Аймақтағы кәсіпкерлердің басым бөлігі бұған қарсы болып отыр. Біз аталмыш ұйымға кіруді кідіртсек, еш нәрседен ұтылмаймыз. Біз экспорттайтын шикізат өнімдері дүниежүзілік сауда ұйымынсыз ақ өз бағасын тауып сатылып жатыр. Шикізат өндіруші компаниялардың басым бөлігі трансұлттық компаниялар қатарына кіреді. Егер біз ұйымға кіретін болсақ, онда ауыл шаруашылығы саласына көмек бере алмаймыз. Біз ішкі нарығымызды кедендік баж салығы сияқты салықтарды көбейтіп сақтай алмаймыз.
1995 жылы негізі қаланған дүниежүзілік сауда ұйымына қазіргі таңда 152 ел мүше. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге 1996 жылы өтініш беріп қойған болатын. Мамандар Қазақстанның аталған ұйымға кіруі жүргізіліп жатқан келіссөздер мерзіміне байланысты деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қымбатты радио тыңдаушыларға хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Соңғы жылдары түсірілген қазақ киноларына қатысты қоғамда пікірлер әртүрлі болып отыр. Кейбір киносыншылар соңғы кездегі қазақ фильмінің өнімдерінде әуесқой режиссерлер түсірген кинокартиналарда да ұлттық мүдде ескерілмеген десе, режиссерлер нағыз өнер туындысын жасау жолындағы ізденістерге баланатын бұл фильмдерді бірыңғай жоққа шығаруға болмайды дегенді айтады. Сонымен қазақ киносы ұлттық идеологияны қалыптастыра алып жатыр ма? Бұл хабармен өзіңізді Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Жазушы Қазақ фильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Смағұл Елубай көшпенділерден бастап келінге дейінгі аралықта жаңа фильмдердің барлығы да өз деңгейінде түсірілген жақсы картиналар. Дегенмен әлемдік прокатқа сұранып тұрған тарихи киноларды түсіруді одан әрі дамыту керек екенін айтады.
Бұндай проекттерге мемлекет
тапсырыс беру керек деп ойлаймын. Егер көшпенділер сияқты тағы да 30-40 миллион ақша төгіп мемлекет халықтың тарихынан мысалы үшін Тамиристі алайық, немесе Бейбарысты алайық, тапсырыс берілсе көшпенділерден артық болмаса кем болмайтын фильмдер өмірге келген болар еді. Және олардың сценарийлері де бар. Рас, біз Қыжыбек тәрізді, немесе атаманның ақыры тәрізді соншалықты ұлттың патриоттық күшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар.
Дегелі Смағұл Елубай, ол үшін мемлекет халықтың рухын көтеретін сыннан өткен сценарийлері дайын халықтық фильмдерге тапсырыс беру қажет екенін айта келіп, осындай кинокартиналар қатарында үлкен экранға шығуға дайын Махамбет Біржансал фильмдері бар екенін атап өтті. Алайда Мәдениет журналының редакторы, Қазақфильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабековтің пікірінше, соңғы кездері түсірілген қазақ фильмдерінің ешбірінде ұлттық рух жоқ. Мұндай фильмнің режиссерлары өз ұлтынан кіндігін үзгендер екенін айтады.
Көшпенділер қазақ фильмдерінің бетіндегі менің ойымша қазақ киносының қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір лента болды. Аса қымбатқа түскен және бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ. Оның әшейін жай Байабек боп шыға келді. Одан кейін барып Голливудқа, Европаның кинофестивальдарына арна фильмдер түсіре бастады. Халықтың өзінің көкейінен шықпай жатты. Содан кейін барып мына әртүрлі қияли тақырыптарға кете бастадық. Қазақтың тарихын көрсетеміз, түркінің тарихын көрсетеміз деп келінді түсірді. Бірақ дәл осыншалықты өтірік кино түсіруге бола ма? Бірақ қазақты тағы да жерге қарататын кино. Кино болған сайын қазақ жерге қарайтын болып отыр.
Дулат Исабеков мұның бәрі режиссерлардың ұлт туралы түсініктен, оның құндылықтарынан адалығының кесірі дейді.
Осы мына өзім білемін деушілік, өзгенің пікірімен санаспаушылық, қазақ халқының өзінің өмірін жақсы білмеу, әдебиетін жақсы білмеу, фольклорын, оның ауыз әдебиетін, әнін, жырын жақсы білмеу, оны қанына сіңірмей өскен жігіттердің тобы осындай да фильмдерді алып келіп жатыр. Ақша қуып бара жатыр.
Бірақ та режиссер Данияр Саламат соңғы жылдардың жүзінде экрандалған фильмдердің барлығын жоққа шығаруға болмайды. Мұнда ең бастысы әр режиссердің өзіндік ой айту еркіндігі бар деп отыр.
Дәл осы уақытқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей болмаса, бір аузы қушықты сүртетін ештеңке жоқ. Алуан түрлі жүйрік па әліне қарай шабады деген әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан. Ең бастысы бұл арада әр суретші, яғни әр өнер адам өзінің көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жет. Ал жаңағы келінге қарата айтылатын мәселе бұл енді соншалықты бұдан да шошитын нәрсе жоқ.
Осылай деген Данияр Саламат режиссерлардың әлі де болса ұлттық кино түсіруге қарай мойын бұрулары қажет екенін айтып қалды.
Алдымыз отырған үлкен мәселе бұл ұлттық болмыстағы ұлттық рухты бойына сіңірген өзіміздің менталитетке сай өзіміздің мамыражай қоңыр фильмдеріміздің көрінбей жатуы бұл үлкен мәселе.
Көтеріліп отырған тақырыпқа орай әуесқой режиссер Еркін Рақышевтің айтқан ойы төмендегідей.
Менің ойыма орыстың режиссері Никита Михалковтың мына бір сөзі келіп отыр. Оскар сыйлығын алғың келсе, Ресейді жамандап кино түсір деген. Мына біздің режиссерлер де олардың бірінші ойындағы мақсаты шетелдің фестивальдарынан лауреат болу. Бұл 100% айтуға болады. Сен қазақты жамандап кино түсірсең, сен лауреат боласың. Бұлардың бірінші алдына қойған мақсаты сол. Атын шықпаса жер өрте деп. Бұларға қазақтың жаңағы ұлттық ерекшелігі, намыс, жігер бәрін шетке жинап қойғанда әйтеуір өздерінің қара басын қамын ойлап сол лауреат болу.
Соңғы жылдары түсірілген фильмдердің қатарында Болат Қалымбетовтің Сардар, Серік Апрымовтың Аңшы, Рүстем Әбдірашевтің Қаладан келген қыз және Құрақ көрпе, Данияр Саламаттың Әкем екеуміз атты фильмдер бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, қазақ киносы жайлы сыншылардың пікірін тыңдадыңыздар. Енді қарапайым халықтың пікірі беріледі.
Алматы қаласының тұрғыны Дәулетбек Албан, қазақ киносы ұлттық бағытта дамымайынша кино әлеміндегі өз орнын айқындай алмақ емес, Қазақстан киносының өзіне тән ерекшеліктері болуы қажет деп санайды.
Біз өзіміздің қазақстандық жүйені сақтай отырып, қазақстандық кино түсірудің мектебін, қазақстандық стиль, қазақстандық тәсіл, Қазақстанның өзінің ұлттық тамырынан алған қасиеттері арқылы ғана әлемді таңғалдыруға, әлемді сүйсіндіруге болады. Ал еліктеуден ешқандай нәтиже шықпайды. Саясаттық басқа бір мақсаттардың ар жақ бер жағында болып жатқан байқалып қалады. Мысалы, «Здравствуйте, Иерусалима» деп айғайлаудың қазақ қызына қаншалықты қажеті болды деген сияқты.
Тағы бір қазақ көрермені Жанар Рахманбердіқызы өзі көрген кинолардың ішінде ұнатқанынан ұнатпағандары көп екенін, әрі қазіргі көрерменнің талғамы сапалы киноны талап етеді дейді.
Сатай фильм деп адап кетер. Сол кино негізі маған ұнады. Ол кино өзінің алдына қойған мақсатында орындап шыққанды. Одан басқа бір фильмдер бар мысалға. Қаруы бар, сосын жетімдер, жаралы сезім, сол сияқты фильмдер маған қатты ұнаған жоқ. Айтар ойы бәрі жақсы, бірақ бәрі бір жерде жаңа нағыз кино маманы түсірмеген көрініп тұрады. Және ең техникалық жағынан да көп кемшілігі бар. Оны қарапайым көрерменді сен алдай алмайсың. Ол әрбір адамның қазір талғамы бар.
Ал өзін ақынмын деп таныстырған Бейбіт Сарыбай кейінгі жылдары түсірілген қазақ киноларының ешбірін жаратпайтынын айтып, оны былайша түсіндірді.
Киностудиялар көп соларын шығаратын киноларын бірдей-бір маған ұнамайды. Өйткені олардың көркемдік сапасы төмен. Өзге елдердің шетелдердің киноларын тастамайтын болса, анау кино емес, әшейін университет бітірушілер алған дипломды жұмыс деңгейіндегі дүниелердің барлығы. Жақсы кино жоқ болған кейін амалсыз жаған кино көреді, қайта-қайта. Содан кейін олар жаңағы біздің киноларымызды көріп жүрді. Мысалы қай киноны сіз айта аласыз, мысалы көркемдік деңгейі бар жоғары деп, мысалы мен айта алмаймын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың толқынында әрдайым кездесіп тұрайық, ал бүгін мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.